Havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Assalomu alaykum, mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi eshittirishimizni qulatilgan Ahmadboy piramidasidan kim foyda ko'rdi degan savol ostiga qurdik. Demak, Ahmadboy piramidasi tabiiy tarzda quladimi yoki tadbirkor Ahmadboy semirtirib so'yildimi? Piramida orqasida kim turibdi? Bu savollarni mana 2 kun bo'ldiki bizga murojaat qilgan tinglovchilarimiz bermoqda. Eslatib qo'yamiz, Chinoz tumanida moliyaviy piramida qurgan Ahmadboy Tursunboyev hibsga olindi, qo'lga olindi. Bu haqda avvaliga o'sha ozodlik ma'lumot bergan edi, undan keyin O'zbekiston televideniyasi ham shunaqa ma'lumot berdi. O'sha ma'lumotni O'zbekiston televideniyasi orqali berilgan ma'lumotni eshitib, eshitirishimizni davom ettirsak.
2016-yil 15-iyun kuni Toshkent viloyati huquq-tartibot organlari xodimlari tomonidan Toshkent viloyati Chinoz tumani O'zbekiston qishloq fuqarolar yig'ini Navoiy ko'chasi 85-uyda yashovchi fuqaro Tursunboyev Ahmadjon Hamidovichning uy-joyi va unga tegishli korxonalarda tezkor tadbir o'tkazildi. Aholi o'rtasida Ahmadboy nomi bilan tanilgan bu shaxs odamlardan yiliga kamida 100%lik dividend to'lash, ya'ni 2 barobar qilib qaytarishni va'da qilib, juda katta miqdorda omonat mablag'larini milliy va xorijiy valyutada qabul qilish bilan noqonuniy ravishda shug'ullanib kelgan. U bundan tashqari aholiga oyiga 40%lik ustama to'lash sharti bilan xorijiy valyutada qarz berib kelgan. Hozirgi kunda Tursunboyev Ahmadjonga pul bergan yoki undan pul olgan odamlar soni bir necha 10 mingga yetgan.
Men Berdiyev Abdunosov, Sirdaryo odamman. Shu endi odamlarning gapini eshitib, shu xalqdan eshitib keluvdim. 8 million so'm topshirdim, bular 10 oy davomida ichida 16 million qilib beramiz deyishdi. Har oyiga 1600 million. Birinchi marta topshirishdi.
1750 dollar topshirdim. 1750 dollar, 4320 dollar qilib beraman degan. 3 oyiga 360 dollardan.
Aniqlanishicha, Tursunboyev aholidan avtomashina va qimmatbaho buyumlarni qonunga zid ravishda qabul qilib olgan.
Daftar bilan daftar tutishgan, o'zlari yozib borishadi. Masalan, har oy odamga qancha berishi shuna yoziladi.
Qiladigan ishimiz odamlar mol, mashina bizga variantga beradi. Biz o'shalarni sotib 10 oy, 1 yil davomida odamlarga har oyida o'ziga belgilangan summani taqsimlab beramiz. Kuniga 3-4 milliard so'm oborot bo'ladi bizda har kuni. Dollarni 1 million tarafida oborot qilamiz katta chiqimlar. Odamlar bizga o'sha pullarni beradi, biz 10 oy davomida taqsimlab yana o'zlariga kelishilgan foizda qaytarib to'lab beramiz. Keyingi kelgan klientni evaziga qoplanadi. Masalan, bugun bitta odamga 10 ming dollar bersa, bir oy oldin 10 odam kelgan odam 10 ming dollarni 1000 dollardan bo'lib chiqib ketadi. Ot chiqib ketadi. Qoladi-da endi foyda ancha.
Bir-birini qoplaydi. Men o'zim tushuntiraman. Siznikini bunga beryapti, bularnikini unga beryapti, menikini yana kelib sizga beryapti. Shuna qilib aylanyapti-da. Men o'zim tushuncham shuna.
O'tkazilgan tezkor tadbir davomida Tursunboyev Ahmadjon va uning yaqin qarindoshlarining uy-joylari va ularga qarashli korxonalarda aytib o'tilgan tartibda o'zlashtirilgan 13 milliard 139 million so'm va 7 million 900 ming AQSh dollari miqdoridagi mablag' mavjudligi aniqlandi va bu pullar qonunda belgilangan tartibda rasmiylashtirilib, daliliy ashyo sifatida olindi.
Demak, bu O'zbekistondagi barcha telekanallar tomonidan fosh qiluvchi ruhdagi ko'rsatuv edi. Qariyb 6 daqiqa davom etayotgan ko'rsatuvda 15-iyun kuni qo'lga olingan 20 nafar Ahmadboyning shotirlari birma-bir namoyish qilinadi. Shuningdek, Ahmadboydan 40% ustama haq evaziga pul olgan va unga 100% ustama haq ta'masida pul berganlar iqrori ham ko'rsatuvdan o'rin olgan. Ko'rsatuv aybsizlik prezumpsiyasiga teskari tarzda hali ustidan hukm o'qilmagan Ahmad Tursunboyev o'sha ko'rsatuvda qoralanadi. Endi bundan oldin ozodlik bir nechta maqolalar e'lon qilgan. Ulardan eng birinchisini hamkasbim Farruh Yusufov yozgan edi. Bularga nima qo'shimcha qila olasiz? Ya'ni kim o'zi Ahmadboy? Buni masalan bizga, biz bilan gaplashayotganlar Ahmadboyni saxiy, qo'li ochiq, o'zining atrofida yondagilarni ham boyitayotgan, xalqqa naf tekkan, chinozliklarga naf tekkan bir boy sifatida va shunaqa rivojlanib kelayotgan paytda aytaylik chet el radiolari, qolaversa SMB o'shani g'ildiragiga cho'p tiqib to'xtatib qo'ydi va xalqqa naf tekmay qoldi degan bir ijobiy fikrlar aytishyapti. Kim o'zi bu?
Abdulaziskandar, men bu Ahmadboy Tursunboyevni shaxsan tanimayman, lekin
yozishgan sarholda Facebookda
aytishim kerakki, lekin Facebookda o'zini Ahmadboy Tursunboyev deb tanishtirgan bir odam bilan gaplashganman. Bu yerda siz fosh qildi, fosh qiluvchi bir material deyapsiz. Aslida fosh O'zbekiston televiziyasi fosh qilgani yo'q, chunki
yo'q, qo'shtiroq jinoyat aytyapman, ya'ni qo'shtiroq salbiy nima.
Bu yerda faqat o'sha bir odam, o'sha Ahmadboy Tursunboyevni qo'lga olinishi va undan pullar musodara qilinishi haqida reportaj berdi. Lekin Ahmadboy Tursunboyev 2-3 yil davomida, kamida 2 yil davomida bu ish bilan shug'ullanib kelgan. Biz O'zbekiston haqida gapiryapmiz. Abdulaziskandar, shuni unutmang, chunki O'zbekistonda hatto pista bilan savdo qiladigan har bir kichkina do'konda ham hozir bugungi kunda bir necha yildan beri inkassatsiya qilishadi, lekin bu odam hech qanaqa bank xizmatini ko'rsatish litsenziyasi bo'lmagan odam. Bu bank xizmati, ya'ni qanaqadir moliyaviy xizmatlarni ko'rsatish bahonasida odamlardan pullar olgan. Va yana bir narsani aytishim mumkin,
buni firmasi bor ekan, mana Chinoz Avto hamkor, bu mashina sohasidagi keyin halol chorva savdomi, bu nima ekan, mana bu qoramollar, bo'rdoq mollar firmasi, ikkita firmasi bor ekan.
Abdulaziskandar, to'g'ri aytasiz, Chinoz Avto hamkor firmasi ozodlikka ma'lum bo'lishi o'sha biz o'tkazgan surishtiruv davomida joriy yilning boshrog'ida ro'yxatga olingan, lekin bu odam undan avval o'sha siz aytmoqchi chorva mollari savdosi bilan, go'sht, hatto Toshkent hayvonot bog'iga hayvonlar uchun go'sht yetkazib berish bilan ham shug'ullangan, lekin keyingi 2-3 yil ichida birdaniga boyib ketdi bu odam deb bizga gapirib berishgan. Va o'sha biz bilan suhbatdosh bo'lgan odamlar ham bu oddiy moliyaviy piramida ekanini aytishgan edi. Yana bir qiziq jihati, o'sha paytda men Chinoz tumani hokimiyatining o'sha tadbirkorlarga litsenziya berish uchun mutasaddisi bilan gaplashgan edim.
U odam Mamajonov Sherzod Sobirov emasmi?
Yo'q, boshqa odam, Farhod Mustafoyev. Endi bu odamni ismini oshkor qilganmiz o'sha paytda ham. Farhod Mustafoyevning aytishicha, biz bu borib tekshirmaysizlarmi, bu avtomobil bilan yoki chorva mollari bilan savdo qilish bilan shug'ullanadigan odam nimagadir xalqqa bank xizmatlarini nima qilyapti, noqonuniy, ya'ni bunaqa litsenziya bo'lmagandan keyin tekshirmaysizlarmi desam, biz ularga yaqinlasha olmaymiz, ularni tekshiradigan o'zi alohida tashkilotlar bor, masalan soliq qo'mitasi, huquq tartibot idoralari tekshirish kerak deb, ya'ni o'z hokimiyat vakili Ahmadboyga yaqinlasha olmasligini tan olgan. Lekin milliy xavfsizlik xizmati, soliq qo'mitasi yoki boshqa shu kuch ishlatar idoralari 3 yil davomida yoki kamida 2 yil davomida Ahmadboyning kuniga 1 million dollar aylanadigan va 5-6 milliard so'm aylanadigan faoliyatini sezmagan deb o'ylaysizmi? Abdulaziskandar,
endi bu masalaga eshitish davomida qaytamiz. Yana bir savolim borda raqamlar bo'yicha. Mana o'sha televizorda aytilgan va undan oldin bizga sezdirilgan raqamlarda ham taftish natijasida 13 milliard 138 million so'm va 7 million 900 ming AQSh dollari musodara etilgani aytilgan. Odamlar mana shu summa atrofida fikrlayaptida. Endi bu narsani 4 ga ko'paytirishimiz kerakmi? 4 yilgami?
Yo'q.
Qanaqa bo'ladi bu?
Bu
kunlik
emas, bu buni aniq aytib bo'lmaydi, bu faqat taxmin qilishimiz mumkin xolos, chunki bu pullar Ahmadboyning uyidan chiqqan pullar. Ya'ni sizning uyingizdan 10 million dollar bilan yana 40 milliardmi, qancha, 13 milliard
yo'q, bu yerda demak 13 milliard 138 million so'm.
13 milliard so'm chiqadigan bo'lsa, demak qayerdadir yana qancha pul borligini tasavvur qilish mumkin, lekin taxminan agar xomchot qilib nima qiladigan bo'lsak, keladigan bo'lsak, o'sha paytda Ahmadboy tizimlarida ishlaydigan bir yigit, o'sha kassirlardan biri men bilan gaplashgan telefon orqali, men mijoz sifatida murojaat qilganman. U odam kelib bemalol qo'yishingiz mumkin, sizda qalar hozir bizni ular o'zini abonent deb aytishar ekan mijozlarni. Abonentlarimiz soni 40 mingga yetdi. Bundan 2 oy oldin bo'layotgan gap. 40 mingga yetdi deb maqtangan va qancha endi o'rtacha qo'yiladi desam, endi hozir olib keladiganlar o'rta millionlar 10 ming olib kelishadi, lekin 100 ming 200 ming qo'yganlar ham bor. Agar masalan
50 gaplashyapmiz, ya'ni 100 ming hozirgina gaplashdik, ikkita Captiva berdim dedi. Darxondagi bitta uyni sotdim dedi. Darxon Toshkent markazi. Taxminan bir 200 ming dollarlik uy bo'ldi.
Endi hozir o'sha o'rta millionadan kelib chiqadigan bo'lsak, o'sha o'rtacha kamroq miqdori 10 ming bo'ladigan bo'lsa, 10 ming dollar. 40 ming odamni 40 ming mijozga ko'paytirsangiz, 400 million dollar haqida gap ketyapti. Bu eng kam, eng kamtar hisob kitoblardan kelib chiqadigan bo'lsak, gap yuzlab million, balki milliardlab dollar haqida ketyapti.
Endi bu yerda mana bizga kelgan ma'lumotlarda Ahmadni Shotiri va jiyani Izzat ismli shaxsni uydan pul eni 4, uzunasi 10 metrlik yuk mashinasida olib chiqildi degan gaplar bor. Katta yuk, buning rasmlari ham keldi. Endi o'sha nimani Ahmadboyni uyini oldiga borgan mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanov biz bilan aloqada, Toshkent. Abdurahmon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum Abdulla aka.
Nima qo'shimcha qila olasiz? Mana O'zbekiston televideniyasi uni yomon deyapti va oddiy odamlar yaxshi, saxiy, boy deyapti. Siz nima o'rgandingiz, ya'ni shu paytgacha? Bilishimizcha shu kunda u kishini o'sha qoramollarni talon-toroji ham boshlanib ketibdi. Abdurahmon.
Bilasizmi, kecha mana bu o'sha yerda bo'ldim, mana Chinozda uyini oldida, otasining uyini oldida bo'ldim. Otasining mazasi bo'lmay qopti, bolalari uyda ekan, ha uyga kirmang, nima qilmang, bolalari yaxshi ahvolda emas deyishdi. Lekin opalari, nimalari bilan gaplashdim, qarindoshlari bilan gaplashdim uni. Hammasi endi hozir shu holatda o'tiribdi, chunki bunaqangi piramida tashkil qilgan odam, tashkil qilish jarayonida odamlarga hech haligi qulamaydigan bir qoyaday ko'rinadi. Va shunday bo'lib qoladi va afsuski ko'plab odamlarni nazdida ham xuddi shunaqangi bir ahvolga kelgan edi. Ya'ni nima deydi, uncha muncha ko'cha ko'rgan, uncha muncha savodi bor odamlar ham hatto unga ishonishga boshlagan edi. Endi unga baho beradigan bo'lsak, albatta zamondan kelib chiqib baho berish kerak bo'ladi. Har kim o'zini qarichi bor, masalan o'sha yerda.
Ya'ni o'sha savolni tinglovchilar beryapti-da. Ahmadboy piramidasi tabiiy tarzda quladimi yoki semirtirib so'yildimi degan savol berishyapti-da.
Endi u semirtirib so'yilganiga hech shubha yo'q. Tabiiy tarzda hech qachon qulamaydi u. U haligi nima deydi, aritmetik, geometrik progressiya shakllarida rivojlanib ketayotgan edi. Ahmadboy yuksalib borayotgan edi. Albatta bu hukumat tomonidan qulatildi. Bunga gap bo'lishi mumkin emas. Lekin masalan o'z vaqtida men Robin Hoodni ham masalan qahramon deyishgan zamonga nisbatan. Masalan asli qaroqchi-ku. O'zgalarni masalan molini tortib olib, masalan aytaylik,
xo'p, ezgu niyatli qaroqchi deylik. Farruh nima bermoqchi? O'sha yerda nima deydi, konsultatsiya.
Bu yerda bir narsani aytishimiz kerak. Ana o'sha boshida aytib o'tgan gapimga to'xtalmoqchiman. Bu odamning orqasida qudratli bir shaxs yoki qudratli guruh turgan bo'lishiga shubha, man shaxsan shaxsiy fikrim, shubha bildirmayman, chunki 2 yil davomida, ba'zilar aytishi bo'yicha 3-4 yil davomida bunday dollarda katta miqdorda odamlardan pul olib kelgan odam shunchaki hayvonot bog'iga go'sht tashib yurgan odamdan aylanishi
mumkin emas. Bilasizmi, shu yerda bir hujjat ko'rsakda, bu hujjat O'zbekiston televideniyasidan, o'shani eshitib ko'rsak ovozini, yana boshqa hujjatlar ham bor.
U odamlardan olgan pullarining bir qismini xorijiy davlatlardan turli tovar moddiy boyliklar olib kelib sotish bilan shug'ullanuvchi shaxslarga ma'lum miqdordagi foyda evaziga qarzga berib kelgan. U shunday noqonuniy faoliyat bilan 4-5 yillardan beri shug'ullangan.
Xo'p, mana shu yerda savol paydo bo'ladi. 4-5 yildan beri shug'ullanayotgan bo'lsam, O'zbekiston suxandorini aytishicha-da, nimaga hech kim bunga e'tiroz bildirmadi? Nimaga e'tiroz bildirmadi? Bu savolni biz bu vaziyatni o'rganayotgan Fransiyadagi Markaziy Osiyo inson huquqlari tashkiloti rahbari Nadejda Atayevadan so'rasak. Nadejda, assalomu alaykum.
Da.
Sizni fikrlaringiz mana shu masalada. 4-5 yil davomida ishladi bu odam va hech kim e'tiroz bildirmadi.
Но моё мнение весьма удивительно, почему правоохранительные органы 4 года наблюдали, да, вот этот хаос. Вот из той информации открытой, которую мы имеем, он имел право предпринимательской деятельности, но остается вопрос, предусмотрено ли в виде деятельности его вот этого предпринимательского статуса легальная деятельность по финансовым операциям, да, тем более такого характера, где очень много признаков, которые характеризуются действующим законодательством Узбекистана, как мошенничество, да, уклонение от налогов и так далее, и так далее. То есть, понимаете, нет урегулированного, прозрачного и достаточно ответственного подхода. Посмотрите, какой объем клиентов, да, у этого человека. И это говорит не о том, что его идея востребована, это говорит о том, что все, кто пользовался так называемыми услугами, это лишь признак того, что они не доверяют действующему правительству, и эти средства не всегда у вкладчиков тоже имеют прозрачный источник дохода. И я считаю, что на самом деле это дело заслуживает большой общественной огласки и дает нам основание говорить о том, что в Узбекистане создан такой политический режим, что вот такого рода размах мошеннической деятельности находится, скорее всего, под покровительством коррумпированных чиновников. Да? Потому что
Надежда, у нас есть такая информация, голосовая информация. Вот это послушаем, потом продолжаем. Демек, азатлик, бу пирамида аркасында ким турупты, деген савалге хам келдик ештиришимизде. Азатлик радиосы ихтиёрида Ахматбой вакили ва унинг мижози дея иддао қилинган ўзаро суҳбат аудиоси мавжуд. Ozodlik radiosi bu suhbatning haqiqiyligini tasdiqlay olmaydi, ammo bu audioni bizga yetkazgan manbaning ishonchli ekanini inobatga olib, Ozodlik bu tasmaning haqiqiy ekanligiga ishonishiga sabab bor deb bildi. Bu suhbatda Ahmadboyning akaxonlari beton kabi mustahkam edi degan jumla bor. Bu gap O'zbekiston rahbariyatidagi qudratli mulozimlar Ahmadboyga soyabon bo'lganligi haqidagi taxminlarga asos beradi. Ovozni eshitib ko'ramiz.
Сколько у вас будет возможности успокаивать людей, но конкретно ничего нельзя говорить. Желательно сейчас лучше всем затихариться. Наш номер тоже будет отключен. Все активные действия будут остановлены, потому что здесь двойная ситуация. Он может выбереться, а может не выбереться. Да? Ну, вроде наш источник сказал, что все нормально, все под контролем, 28-го офис заработает. Ну, как мы знаем, его точнее ГУВД держит, он выходит, заходит нормально, с адвокатами, с юристами разговаривает, он как бы по телевизору показали, что он там в наручниках, и так нормально, вроде бы все. Не знаем, что думать. Наши источники говорят, что все нормально, что все под контролем, у него все нормально, как бы. Телевизор, ну, это спланированная акция, возможно, мы тоже не знаем, и Акя тоже не знал, потому что его предупреждали закрыться на время, пока ШОС пройдет, но он категорически отказался это делать, да, иначе бы народ не понял, поэтому его, возможно, заставили. Последствия для него, конечно, будут. Но главное, чтобы он вышел и был жив-здоров. Жив-здоров будет, значит, в суде все нормально будет. Ну, здесь сейчас паника, самая плохая паника. Главное, чтобы никто не писал заяву на него. Он был мужик, его все уважали, кто знает. Поэтому таких, как он, единицы, да. Будем надеяться, что все будет хорошо. У него тоже свои бетоны, свои крыши били. Нам это недоступная эта информация. Я думаю, они тоже не сидят сложа руки, работают. Так что будет все нормально.
Demak, diqqat qilinglar, bu suhbatda Ahmadboyning akaxonlari beton kabi mustahkam edi va ular ham qo'l qovushtirib o'tirgani yo'q degan jumla bor. Ya'ni bu gapni Ahmadboyni vakili aytayapti. Eshitirishimizda O'zbekiston hozir Germaniyada yashayotgan o'zbekistonlik jurnalist Anvar aka Usmonov qatnashyapti. Anvar aka, nima deysiz mana shu akaxonlik masalasiga? Krishavani.
Qo'yam qoldirmadi. Ya shu haligi o'zbek mavrodini unaqa to'lgani qarang. Lekin men shu Ahmadjonni orqada bir quruq turibdi, bu aniq 100%. Lekin ikkinchi savol bor, bu guruhda kim bor? Chinovniklarmi? Menimcha bu davlatning o'yini, davlatning o'yini. Men 100% bunaqa ishonaman. Davlatning o'yini, pulni yig'ib hammasi o'sha haligi pulni bemalo o'sha haligi davlatni hisobga ketadi. Yarimi, masalan, 40% haligi chinovniklar oladi. Doim, chunki 4 yil, 2 yil shunaqa piramidani qilib, shu qator tomondan yo boshqa chinovniklar bilganku buni. Buni rahbarlik olib borgan buni. Shuning uchun ishonch bor. Mana eshitdingizmi, qanaqa ishonch bor. Shu, manimcha, davlatni o'yini. mana masalan, man bitta boshqa tomonni olaman. Hozir mana 2 yilni ichida ko'p unaqa sotogarlar, bir biznes, mayda bizneslar, biznesmenlar sal-sal nafasni oldi. Lekin kim o'z pulini, dollarini, valyutani chet eldagi bankiga qo'ysa, sekin-sekin shu aliga bir sistemaga tushadi. Nima uchun? Bu odamni oldiga SNBni xodimi keladi. Aytadi, Ahmadjon, Polatjon, ya yaxshimisiz? Shu bankingizda, mana chet eldagi bankada sizga 10 ming dollar, 10 ming, 20 ming dollar turibdi. Mumkin emasda endi, nima uchun? Chunki siz yaxshi odam. Shu pulni davlatga yuboring, davlatga qaytaring. Bizlar sizni tiymaymiz. Agar qaytarmasang, sud bo'ladi, o'sha bo'ladi. Namunaqa bir o'yinlari bo'ladi. Bu davlatni o'yin. Men ikkita, uchta odamni o'sha uchrashuvdim mana Germaniyada. Yig'lab-yig'lab menga aytib berdi hamma narsani.
O'zbeklarmi? O'zbek mulozimlarmi?
O'zbeklar, ha. O'zbek, Toshkentdagi, Andijondagi ular kelib yig'lab-yig'lab ketdi menda. 5 yil 20 ming dollar to'layapti. To'ltirib menda sekin-sekin shu chet eldagi bankiga yuvadim bir orqali. Qanday?
Ha, endi nimada bu yerda raqamlar boshqacha, Anvar aka.
Sama pulimni olvaldi.
Anvar aka, bu yerda millionlar haqida gap ketyapti. Надежда so'ramoqchi edim. Надежда, слушали, да, вот голосовую информацию?
Да, я слышала, но ну, я абсолютно согласна с Анваракой. Ну, потому что, знаете, опять, вот это все признаки мошенничества. Легендируют личность, там, ссылаются на каких-то покровителей. Понимаете, любой бизнес, он требует абсолютно четкого порядка, законного порядка. И эта система бизнеса, она должна опираться на, понимаете, на существующий регламент этого бизнеса. Здесь, ну, в Узбекистане нет такой услуги финансовой, как финансовая пирамида, потому что смысл этой деятельности состоит в том, чтобы оболванивать миллионы и поощрять тех, кто привлекает новых клиентов. И есть уже, вот, ну, понимаете, очень много в истории примеров, когда за это люди понесли уголовную ответственность. Ведь посмотрите, этот бизнес никак не гарантирует вот сохранение этих ресурсов и возвращение этих ресурсов людей. Все буквально, весь бизнес построен на риске и на ответственности одного человека. Посмотрите происхождение этого Ахмадбая. Раньше он занимался там мясным бизнесом, да, безусловно, обладает, видимо, какими-то ораторскими способностями, что тоже очень привлекательно для аферистов, да, то есть характерно для аферистов. И теперь мы видим, как вот эти вот просто громадные ресурсы выводят с офиса. Посмотрите условия хранения этих денежных средств. Естественно, сам этот бизнес, он поощряет очень много других преступлений. Сами вкладчики становятся участниками этого преступного сообщества, понимаете? Поэтому я считаю, что совершенно недопустимо, чтобы в таких условиях продолжался этот бизнес, понимаете? И самое главное, я хочу отметить, что в нормальных цивилизованных странах, во Франции, в Америке, такого рода бизнес вообще запрещен.
Хоп, надеюсь, шоурында, шоурында, мана Анвар аке ham айтты, Мавродини эсләде. Демак, 1989-йылда, оша СССР адарылышыдан сал алдын, 2 йыл алдын, МММ деген пирамида түзілген, оша МММ асасысы Мавродини. Ва Ахмадбой вақиясы яқын өтмішті, малиявый пирамида құрген МММ асасысы Мавроди қысматының takrorimi? Piramidalar qachon va qanday vaziyatda qad rostlaydi? MMM tuzilgan 1989-yil SSR tanazzuli arafasi edi. MMMdan 2 yil o'tib SSR quladi. Ya'ni bu nimani nishonasi? Mana shu narsani ham bir kichkina reklama pauzasidan keyin muhokama qilamiz.
Куда ни кинь, всюду клин. На 50 тысяч уже ничего и не купить. Мучился Лёня Голубков. Эх, была не была. Прошло две недели. Сколько там набежало? Волновался Леня. О, ё-моё!
Куплю жене сапоги.
Это просто, Леня. АО ММС.
demak yaqin o'tmishda bunaqa xuddi shunaqa bo'lgan. Mana odamlar aytayapti, o'sha nimadagi Chinozdagi Olmazor qo'rg'onida ofisda 6 ta deraza bo'lgan ekanda, o'sha 6 ta derazadan 3 ta derazasiga odamlar pul berar ekan tuynikdan, yonida 3 ta derazasidan odamlar olar ekan o'sha pulni. Ko'z oldimda 30,000 dollar sanab oldi deydi-da. O'shani ko'rib turishgan, o'zi kichkina reklama, televizorda reklama bo'lmagan Mavrudiga, lekin Mavrudini aynan kopiyasi. Ya'ni piramidalar qanday rostlaydi? Ular o'sha tanazzulni bir elchilarimi? Shuni Farruh tushuntirib bersangiz.
Bu endi tanazzulni
Fransiyada taqiqlangan dedi.
Fransiyada ham taqiqlangan, har qanday rivojlangan mamlakatda bu taqiqlangan, rivojlanmagan mamlakatlarda ham bu noqonuniy hisoblanadi. Ya'ni aql, sog'lom aqlli bor mamlakatlarda bu narsa taqiqlangan hisoblanadi. Oddiy piramidadan qanday foyda ko'riladi degan savolga javob beradigan bo'lsak, bu nimasi oddiy, buni formulalar ishlab chiqilgan. Ana shu formulalardan biriga asoslanib agar hisob kitob qiladigan bo'lsak, mana Ahmadboyning piramidasida aytaylik 40,000 yoki 45,000 ishtirokchi bo'lsa, mijozi bo'lsa, har biri, e'tibor bering, har biri agar 1 dollardan qo'yganda, har biri 1 dollardan qo'ysa, Ahmadboyning har qanday momentdagi, mana shu hozirgi daqiqadagi foydasi 40, agar 45,000 ishtirokchi bo'lsa, kamida 38-39,000 dollar bo'ladi. Bu agar odam 1 dollardan qo'yayotgan bo'lsa. Endi o'ylab ko'ravering, agar 10,000 dollardan yoki 100,000 dollardan qo'yishayotgan bo'lsa, o'sha 40,000-45,000 ishtirokchidan olinayotgan foydani. Ya'ni bu
piramida tanazzulga mahkum edi. Ya'ni
piramida qulashi muqarrar. Ertami kechmi, hech qaysi piramida, masalan, piramida yasalib, ya'ni moliyaviy piramida haqida gapiryapmiz. Moliyaviy piramida yasalib qulamasdan qolmagan. Mavrudi o'sha eng yorqin sobiq ittifoq mamlakatlarida eng yorqin misol bo'lsa, mana 2008-yilgi moliyaviy jahon moliyaviy inqirozi paytida Amerikada milliarder Medov piramida yasagani fosh bo'ldi. Ya'ni bu o'sha moliyaviy inqiroz natijasida fosh bo'ldi va bu odamni hozir menimcha 20 yilga yoki umrbod qamoq jazosiga hukm qilishgan.
Xo'p, endi O'zbekiston sharoitida mana o'zini Ahmadboy deb atagan, o'sha siz ham yozishdingiz. Yozish uslubidan o'sha maktub o'sha kishiga oid degan xulosaga ham keldik. Ya'ni o'zini Ahmadboy deya atagan kishidan ozodlikka kelgan maktubda tadbirkor chet el matbuoti, chet eldagi vatan xoinlarini fitnasini qurboni bo'lgani iddao qiladi. Tuppa tuzuk ishlab turuvdik. Sizlar o'sha g'ildiragimizga cho'p tiqib to'xtatib qo'ydinglar va bundan albatta xalqqa naf bo'lmay qoldi degan gap aytayapti va qaranglar, hech kim norozi emas deb aytayapti. Haqiqatan ham biz o'nlab odamlarga, men o'zim telefon qildim. Ular aytayaptiki, biz birinchidan militsiyaga ariza bermaymiz deyishyapti. Rozimiz berganimizga, ilohim qutulib chiqsin shu odam, Ahmadboyga duo qilamiz deyishyapti va Ahmadboyningdan noroziligini ifoda qilmayapti. Ya'ni bir nima yo'q bu yerda. O'zbeklar jim, noroziligini bildirmayapti va Ahmadboyga sevgi izhor qilib, uni himoya qilamiz degan gaplargacha borishyapti. Men gaplashgan odamlar. Endi bu narsani Anvar akaga so'rasak, Anvar aka nimaga shunaqa? Anvar aka,
bilasizmi? Birinchi nima, hozir bu savolingizga javob beraman. Siz bitta qisiq narsa bor, qarang. Shu haligi piramidani joyi Chinozda. Siz o'zingizga savol bermadingizmi? Nima uchun Chinozda? Nima uchun Toshkentda emas? Yo Toshkentni unaqa atrofida, Toshkentni shaharni ichida. Shu Chinozda. Ko'rdingizmi? Bu menimcha butun mana shu haligi atrofi bu Chin, bu piramida bilan shug'ullanayotgan odamlar edi. Bu bir. Undan keyin bu uydan banka qilib bir xavfli narsa bu. Bu ikkinchidan. Men hozir o'ylab, shuning uchun kimdir judayam yaxshi o'ylab bu piramidani qilgan.
Odamlar nimaga e'tiroz bildirmayapti? Odamlar nimaga Ahmadboyga e'tiroz bildirmayapti?
Manam o'ylaymanki. Ahmadjon xuddi qo'g'irchoq bo'lib qoldi. Mana shu odamlarni ichida Ahmadjon menimcha odamlarga ko'p yordam berishdi. Keyin aloqalari ham yaxshi, unaqa bir tasadduq
aloqalari. Juda ham unaqa shunaqa odamga odam ko'rinyapti. Men buni bilmayman-ku, lekin mana shu gapni eshitsam shunaqa bir fikr bor.
Yo'q, haqiqatda shunaqa yana saxovat peshaligini aytib o'tsak, yetimxonalarga yordam bergan Farruh, bu haqda hujjatlar bor. Nogironlarga yordam bergan, nogironlar jamiyati va yetimxonalar unga faxriy yorlig'am bergan. Ya'ni bu yog'ini ham aytib qo'yaylik, faqat
bu ham bor.
Bor, bor. Bu saha, keyin kam ta'minlangan odamlarga, keyin chiroyli
odamlarga. Endi men hech kim ayblamoqchi emasman. O'sha siz aytmoqchi aybsizlik prezumtsiyasi bor. Masalan, hozirgina men aytib o'tgan o'sha Medov, Bernard Medov 2009-yilda sud tomonidan 20 yilga emas, 150 yilga qamoqqa hukm etilgan ekan. Bu odam ham ishlagan pullaridan xayriya qilib turgan, ya'ni Ahmadboy qanaqa kimgadir balkim to'y qilib bergan yoki osh qilib bergan bo'lsa, bu odam millionlab xayriya qilgan. Ya'ni Medovni endi nimasi uni qalloblik nimasini miqdori 20 milliarddan ortiq deb aytishgan edi o'sha paytda.
Endi men bilasizmi, boshqa Xorazmdanmi? Xorazmda guruch biznesi bor, bilasiz? Odamlar qop-qop guruchlarini bozorga qo'yib ketadi. Va guruch o'g'rilari bor. O'sha kechqurun bozorga tushib, o'sha qopdagi guruchlar qarori bilan o'g'irlab ketishadi. Bular o'zini o'g'irligini qanaqadir mashhur tush berish uchun odamlarga o'sha guruchdan osh qilib berishadi. Ya'ni bir tonna guruch o'g'irlasa, o'shani bir 10 kilosini osh qilib bersa, odamlar xursand. Ya'ni taxminan shunga o'xshagan narsa. Anvar aka kulyapsiz-a?
Anvar kulyapman. Aniq narsa bu. Shunda bor. Xorazm deyman, Samarqandda ham qilgan, Andijonda ham qilgan shunaqa o'g'irlari. To'g'ri gapingiz. Eski to'p, eski hamom.
Endi yana o'sha Ahmadboyga qaytsak, Nadejda, sizni fikrlaringiz, ya'ni nima uchun Ahmadboy paydo bo'ldi, ya'ni Chinozda paydo bo'ldi, ya'ni O'zbekistonda paydo bo'ldi va qanaqadir paydo bo'lishi mumkin bo'lmagan joyda O'zbekiston. Chunki
endi bu narsa har qanday joyda paydo bo'lishi mumkin.
Nadejdan fikrni aytsak, Nadejda, почему он появился в Узбекистане? Вроде так свобода не пахнет там. Мавроды появился во время Горбачевской либерализации.
Вы знаете, в Узбекистане всегда такого рода появляются предприниматели, у которых есть, безусловно, покровители, да. И, ну, он чувствовал, что есть какая-то востребованность. Всегда есть, понимаете, элемент. Понимаете, это такая мечта, да, просто получить быстро доход. И при этом, понимаете, тут же еще такая вот оболочка, читаешь и прессу, да, которая пишет об этом деле. И одним из аргументов доверия к этому Ахмадбаю, это то, что он как-то оказывал гуманитарную помощь. Есть, опять-таки, элемент религиозной мотивации и так далее. То есть элементы, которые могут как можно больше на доверие привлечь клиентов. И поэтому, естественно, когда в Узбекистане появляется такой бизнес, он становится привлекательным, тем более, что сейчас выезд из страны усложняется для людей, в России тоже миграционная политика поменялась, да, работу найти очень сложно, и вот возникает такой источник быстрого дохода. Вот вам, мне кажется, в этом и есть определенный смысл. Более того, понимаете, если вы говорите о том, что бизнес существует уже 4 года, и я не знаю, я вот пыталась поискать немножко историю этого бизнеса, но я не нашла ни определенного товара, да, который бы предлагал этот предприниматель, да. Есть только единственный элемент, это привлечь за счет какого-то доверия к себе у определенного количества людей финансы для того, чтобы уже, так сказать, на этом привлекать новые источники для этой пирамиды. Я не знаю, знаете, у меня вообще пока сложилось такое впечатление, что это скорее афера, чем нормальный здоровый бизнес. Потому что здесь нету важных критериев для здорового, развивающегося экономически интересного бизнеса. бизнеса, понимаете? И вот голос человека, который пытался здесь успокоить, ну, слушайте, ну, это прям... Или я уже отвыкла от всего этого, ну, такой сленг и такая уверенность в своих покровителях. Я все-таки склонна к тому, чтобы такой бизнес не развивался в Узбекистане, а развивались условия для частного предпринимательства и малого бизнеса, чтобы власть все-таки, чтобы налогоплательщики, во всяком случае, получали и социальные гарантии за свой труд, и соблюдался бы трудовой кодекс в отношении этой категории предпринимателей. Ну и, конечно же, я против того, чтобы люди, которые обращались к этому бизнесу, не были обмануты.
Rahmat, Nadejda Atayevani fikirlari edi. Mana eshitishimiz yakuniga yetyapti. Biz gapirayotgan paytda, masalan, hozirgina yetib kelgan ma'lumotlarga ko'ra, Farruh bitta odam mol achchig'i, jon achchig'i deymiz, o'zini osib qo'yibdi. Tasdiqlanmadi rasman, lekin bizga aytishdi bu gapni. Va lekin tasdiqlangan narsa Chinoz markaziy kasalxonasiga man kecha qo'ng'iroq qildim. Kasalxona yurak xuruji bilan tushgan klientlar bilan kichkina kasalxona ekan, to'la desak ham bo'ladi. Ahmadboyning mijozlari bular. Yurak tashxisi bilan kasalxonaga keltirganlarini oldida Ismatilla Izzatillayev degan Ahmadboyning yordamchisi ham bor. Endi birda ikkita Captiva deganimiz necha pul bo'ladi endi bu?
Qiziq,
ikkita Captiva yoki 10 000 dollar.
Captiva, Captivaning narxini endi bu bilmadim, lekin odatda Ahmadboy tashkiloti siz olib kelgan mashinani asl narxidan ko'ra qimmatroq narx va'da qilgan. Masalan, mashinangiz 5000 dollar bo'ladigan bo'lsa, sizga u 7000 dollar va'da qiladi va bu va'da qilingan 7000 dollarni yana 2 barobar ko'paytirib berish va'dasi bilan olib qoladi. Va bu nimada o'sha siz aytmoqchi, hozir Nadejda ham aytmoqchi, odamni o'sha nima deydi, tezdagina foyda topish ga oid qanaqadir instinktlar bu narsaga sabab, har qanday o'sha bu faqat nafaqat o'sha O'zbekistonga, o'sha men hozirgina aytib o'tgan Amerikada ham o'sha Medovga, Medovning piramidasiga cho'chishgan odamlar ham o'sha baxillik bu har qanday insonga xos narsa.
Endi laqatroncho deb aytsak, endi haqqimiz ketadimi, ketmaydimi? O'sha Ahmad Tursunboyev bor gapni aytganlik odamlarga. Mana Alisher Ergashev degan odam bizga aytishicha, bir kun oldin, ya'ni voqea sodir bo'lishidan ancha oldin, bir kun oldin aytganki, tirik bo'lsam pullaringizni qaytarib olasizlar. O'lib ketsam uyimga kelib bolalarimdan davo qilmaysizlar degan gapni aytgan ekanda, shunga qaramasdan ham odamlar o'chirib turgan 500 kishilik ro'yxat bo'lar ekan. Ya'ni o'chirib turib pulini, mol-mulkini, bu yerda pul, mashina, oltin
va
qoramolni ham olishgan. Shuncha narsa. Bugun mana hozirgina bizga ba'zi videolar kelib keldi, yetib keldi. Odamlar o'shani maradorstvo bilan shug'ullanayotgan ekan. Uydagi o'sha qoramollarni olib ketishayotgan ekan. Pulimni qaytarib olmadim degan ma'noda. Ya'ni tragikomediyaga ham o'xshaydi bu narsa. Bu yerda turib gapiryapmiz. Gapirishga oson, lekin
pulini yo'qotgan odamlar o'sha mol achchig'ida turli achinarli vaziyatlarga tushib qolishyapti.
Endi bizga mana yozayotgan odamlardan bittasi aytibdiki, men o'sha barcha mana shu laxatron ishtirokchilarini oxirgi tiyinlarigacha qaytarib olgan bo'lardim davlat hisobiga, lekin o'sha nima kreditorlarga 50% berib, qolganini 50% jarima qilib olgan bo'lardim. Ularga bir nima bo'lsin, maktab bo'lsin degan fikrni aytibdi. Chunki odamlar ham o'zini mol-mulkini hech qanaqa strahovaniyasi, sug'urtasi olib beraversa, ularga rahimimiz kelish kerakmi? Bilmayman, qanaqadir bir beparvolik alomatlari bormi? Nima deysiz, Farruh, shu yerda?
Endi yana o'sha bu har qanday odamga xos narsa. Endi bu odamni instinktlari uchun ularni jazolash qanchalik to'g'ri bo'ladi? Men bu borada bir narsa aytishim qiyin, lekin o'sha ko'plab qulagan moliyaviy piramidalarda afsuski o'sha piramida ishtirokchilarining aksar katta qismi pullarini qaytarib ololmagan, Mavrodidan ham pul qaytarib ololmagan, o'sha Medovdan 17 milliard dollar musodara qilingan pul ham uning mijozlariga yetmagan, ya'ni o'sha qo'yilgan pullarni qaytarib berishga. Ya'ni bu
eng qizig'i, O'zbekiston qonunchiligi taqiqlaydi bu narsani. Mana O'zbekiston qonunchiligi bu narsani 4 ta jinoyat kodeksi bilan malakalab ayblov yukladi bu kishiga. Demak, tovlamachilik, firibgarlik, ishonchini suiiste'mol qilish yo'li bilan moddiy zarar yetkazish, valyutani qonunga xilof ravishda olish va chet el valyutasini yashirish, ya'ni qonunlar ishlagan, lekin shunga qaramasdan Chinoz tuman hokimini tadbirkorlik bo'yicha muavini Mamajonov Sherzod Sobirovich doimo bu kishini qo'llab-quvvatlab o'rnak qilib ko'rsatib kelgan. Biz kecha Mamajonov Sherzod Sobirovichga qo'ng'iroq qildik, u kishi javob berishni istamasdan turibgani qo'yib qo'ydi bir necha marta. Endi shu o'rinda o'sha Chinoz tuman hokimiyati va javob berish kerak bo'lgan odamlardan biri bo'lishi kerak bu yerda, o'sha tadbirkorlik litsenziya bergan.
Bu yerda faqatgina u litsenziya bergan odamlar emas, u bu piramidani faqat shu litsenziya berish bergan odam bilan Ahmadboyning o'zi tashkil qila olmasdi. Bunga ishonish juda qiyin. Bu o'sha hammasini topib javobgarlikka tortilsa, qandaydir o'sha kuyib qolgan mijozlar ham ichi bo'lsa adolat hissini, adolatni his etgan bo'lishardi menimcha.
Mana eshitasizmi, hikoyasiga yetdi. O'sha o'zbek Mavrodiysi Ahmad Tursunboyev hikoyasini qissasidan qissa, nima saboqlar nima desak, men bir aytardimki, o'zbeklar huquq tartibot, adliya, bank tizimlariga ishonchini yo'qotib bo'pti. Ya'ni o'zbeklar, ya'ni bu yerda bu ham bir saboqda, odamlar militsiyaga ishonmaydi, sudga ishonmaydi, o'sha mol mulkini qaytarib yuborish uchun. Bu ham bir qissadan qissa. Demak, hozircha aytishimiz mumkin, Ahmad Tursunboyev qo'yib yubordi degan gaplarni atab tarqatishyapti. Yo'q, u ozodlikning huquq tartibot organlaridagi manbasiga ko'ra 16-iyun kungi holatda Yangi yo'ldagi vaqtincha hibsda saqlanmoqda. Ishi sudga oshirilgan. Rahmat hammaga. Eshittirishni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar olib bordi. Shu Ramazon oyida mana shu buni ribo ekanligi, mana protsentga pul berish islom dinida ham taqiqlanganligini ham eslatib qo'yish zarur deb bilaman. Bu ribo deb qoralanadi, nafaqat zamonaviy qoidalar, qonunlarda mana bu moliyaviy piramidalar, balki musulmonchilikda ham shu ribo, foizxo'rlik, sudxo'rlik qoralanadi. Mayli, omon bo'linglar, mollaringizga ehtiyot bo'linglar, har kimning gapiga ishonavermanglar. Rahmat, sog' bo'linglar.
Rahmat. Xo'p, ay. Xo'p, salom
alaykum.
Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Mamlakat ichkarisi va tashqaridagi tahlilchilarning efirda to'qnashgan fikrlari qurultoyda. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.